Greetings. This is the VOA Global English Network.
أبي ونكسن دقيست يلكون سورة وذي إذا عد عاوية الدنيا دون كجيم من السماء على ذو واشنطن. وأربعة بشه سبتمبر سنة كلابكوني أفري الله باتن كنا واشن يلا باتن وحنا نجدي جسنا سن وجدها جابني لحي تومك يسقلي تومك مترباني يبقى أنا كله أنا إنترنت كفي ويسمال دات كوم إذا عد عاوية الدنيا دون واحد لسعودتني يعني جوا محمد عبدي. إذا عدنا عاوية الدنيا ذي فيو وإذا واحد كله جيسن دونتان وربحين كوسا عشان شركة قلها جود إقرام ذا ميدوبي إكس عدا مجال ذا نيويورك.
Let us never forget, some things are more important than staying in power.
وحيري. It's your people. وقامي ياش رجعي جاهو يينان مرن بإلاوين وحوجم يمسن حتى كم يمسن هنا ينحكم كسي شوقنا وادت كينا.
A diplomatic solution is still possible.
وحيري حتى أمرك حالته كل لاذان وده حاجة يد الدبلوماسية ده وفريه أو وصل تقل.
وعطي دوك على دقيسن دونتان برنامج كي مدرشة هواك.
قلع شعبك برلمان كا وح كشرته وحن نقصوا قل لي مركز سوق لي نكمتني عفر النوت وح جريتوح الجبان خليك محمد ديريا عبين كلنا وح لقوا بدلينن ونن باقاتي حالك ما أنت وحن كتشوقنا لو قب رود بنجا بحي كنتني الله بو حالك عقل كسروك يا فريتو بن حالك أنا نكون هاي لحدني لح بنود وقبلها حالك أنا كوا هاي برلمان كي تبنات سديتك ما أنت لحدني لح دعسان هاي
قطب داسي يكوك لا يد مغلد وانت مركو راس واحد فشل دواتان وركي عالم كا أركا حزب الله إدلك لبنان أيار بعد ما انتشى جي إنه جنتال بالستيك كوجاني حرنته هي أدى سردون كإسرائيل موساد يكودو مجرد تل أبيب هل كعيدن كإسرائيل شجعن إني فلين وحو ملتاري كو شجع جي دقيمة بحسن أو كرنا حزب الله أو كي على كونفورتا يبرق عدل كاسي لبنان ملتاري كإسرائيل شجعن هوذا كجهر تجين جنتال كي حزب الله يدور دواقة دينين تل حيروي الردع إرك أنا لقد داري مجرد تل أبيب وحصارة ورنتاسي كل شيء لمسو ورينين وكالة دورارك اللبنان ايا شاكتين دقيمة العلوس وإسرائيل أربعادة مانتا اي جيستي كان جيستي ديگان نكويا لا كونفورتا لبنان ملتاري إزرائيل شاكين برتلما مديودو داي كوچيرين توبانان بخار ورساسة وحا ملتاري وانتاسي كدرائين لا فرطان جنتالو حزب الله يسو تورتاي اي أركين يدو قار كودنا دفاعو دا عركو وكور تغي walaada kasi daraysa ee ka taagan xadka Israel iyo Lubnaan ayaa ah tadiirada lagu saari doono shirka golaha amniga qaramada midoobay oo arbacada maanta ka dhacaya magaalada New York. Wadaadka ugu sarreeya diinta Catholic Pope Francis ayaa arbacada maanta sheegay inuu aad uga xun yahay xaaladda Lubnaan, bulshada caalamkana ugu baaqay ka shaqeynta sidii loo joojin lahaa waxa ugu yaray xaaladda xun ee kasi daraysa. Dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu xakameynayo dagaalka loogana hortagay isku dhacyo ballaaran oo gobolka ka dhaca ayaa waxa ka mid ah kulan talaadadii dhexmaray madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo madaxweynaha Iran Mas'ud Pezeshkian. Kulankaasi waxa xafiiska Macron uu ku sheegay inuu iftiimiyo mas'uuliyadda Iran ee ah inay taageerto qaboojinta xiisadda iyo inay isticmaasho saameynteeda ay ku leedahay kooxaha xasilooni darrada ka wada gobolka sida qoraalka lagu xusay. إيران ayaa taageero siisa ururada Hezbollah iyo kooxda Hamas oo hadda Israa'il kula dagaalamaysa marinka Gaza. Hoggaamiyaha ruuxiga Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa arbacada maanta sheegay in dilka Israa'il u geysanayso taliyaasha ugu sarsareeya Hezbollah uusan wax u dhimi doonin kooxdaasi. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadadii shalay amaanay ciidanka militariga Ruushka. Marka laga hadlayo colaadda taariikhiga wuxuuna ku jajisay kaalmada Mareykanka ee Ukraine isagoo markale ku adkaystay hadii la doorto loona doorto madaxweyne inuu si dhaqso leh u soo afjari doono dagaalka ku bilowday duulaankii uu Ruushku ku qaaday Ukraine. Isagoo la hadlayay kana hadlayay magaalada Savannah ee gobolka Georgia ayaa Trump uu ku jajisay hadallada madaxweyne Biden oo si joogta u sheega in Mareykanka uu taageerayo ciidamada qalabka sida ee Ukraine ilaa xukuumadda Kiev ay ka guuleysato Ruushka oo ay dagaal kula jirto. Trump ayaa ka hadlay laba dagaal oo Ruushka hore u soo galay, wuxuuna sheegay in Moscow aanay lumin doonin kaalintii midowgii Soviet-ka hore ee uu kaga adkaaday Adolf Hitler iyo Naziintii dagaalkii labaad ee adduunka sannadihii 1940-yadii iyo sidii imbaraadorkii Faransiiska Napoleon Bonaparte ugu fashilmay duulaankii uu Ruushka ku qaaday in ka badan hal qarni koor. Trump ayaa ku adkaystay in Mareykanku faraha kala baxo dagaalka Ukraine, inkastoo aanu caddayn sida uu u maarayn doono soo afjaridda ku lug lahaanshaha Mareykanka ee dagaalkaasi. Dhinaca kalena sarkaal ka tirsan ololaha Trump ayaa sheegay talaadadii shalay in murashax xisbiga jamhuurigu waa Donald Trump uusan la kulmi doonin toddobaadka dambe madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky, kaasi oo booqanaya Mareykanka si uga qayb galo shirka golaha guud ee qaramada midoobay. Ma jiro wax kulana oo ballaadhan oo labadoodu aanada ay u ballansayn oo labadoodu yeelanayaan, sida uu sheegay sarkaalkan oo magaciisa qariyay. Inkastoo hadal ka soo baxay saraakiisha Ukraine toddobaadkii hore lagu sheegay in Zelensky ay u qorshaysnayd inuu la kulmo madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump, Trump ayaa talaadadii ku celiyey in Zelensky uu ku sifeeyo inuu yahay wax iibiyaha ugu wanaagsan dunida, isagoo ku guuleystay gargaar uu ka helo Mareykanka dagaalka uu dalkiisu kula jiro Ukraine aana Ruushka dartii. Ugu dambeyntiina, baarlamaanka Iran ayaa arbacada maanta ka hor istaagay magacaabista siyaasi ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay sunnigu inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenka dalka, sida laga soo xigtay warbaahinta dowladda. Bishii August ayaa madaxweynaha cusub ee dalkaasi Mas'uud Pezeshkian uu ku dhawaaqay magacaabista Cabdulkariim Xuseen Zada inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenkiisa dhinaca horumarinta reer miyiga iyo deegaanada dib u dhacay, isagoo sheegay inuu ku doortay waayo aragnimadiisa sare sida uu madaxweynuhu hadalka u dhigay. Laakiin kulan dhacay arbacada maanta ayaa sharci dejiyeyaashu waxay u codeeyeen in Xuseen Zada uu xubin ka sii ahaado baarlamaanka, taasi oo ka soo horjeedsanaysa inuu iscasilo si jagada madaxweyne ku-xigeenka uu qabto, sida wakaaladda wararka ee IRNA laga soo xigtay. Wakaaladda ayaa intaasi ku dartay in 107 mudane ay ogolaadeen inuu baarlamaanka iska casilo, halka 192 ay diideen, 5 mudane ayaa ka aamusay, iyadoo wadarta guud ee xubnaha joogay ay ahayd 274 sida wakaaladdu ay sheegtay. Codaynta kadib, mudane ka tirsan baarlamaanka oo lagu magacaabo Meherdar Lahuti ayaa sheegay in codaynta loola jeedo in Xuseen Zada uu sii joogo sharci dejinta kartidiisa iyo khibraddiisa oo loo baahan yahay darteed. Lahuti oo waramaya wakaaladda wararka ee baarlamaanka Iran ee Ikana ayaa sheegay in xildhibaanadu ay rumaysan yihiin in joogistiisa baarlamaanku ay tahay mid waxtar leh oo faa'iido badan leh. Waxa uu sheegay in go'aanka lagaga hor joogsaday Xuseen Zada inuu iscasilo aanu gebi ahaanba la xidhiirin inuu yahay nin haysta madhabta sunniga. Warkii caalamkuna dhegeystayaal, waa naga intaa. Iid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Aynu ku bilownay magaalada New York, gobolka New York ee dalka Mareykanka, waxaa ka socda shirweynihii golaha guud ee qaramada midoobay, kaasoo talaadadii shalay ay si rasmi ah u bilowdeen khudbadihii madaxda iyo hogaamiyaasha caalamku. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa lagu wadaa inuu ka mid noqdo madaxda khudbadaha ka jeedin doona shirka Jimcaha soo socda oo ku beegan 27-ka bishan Sebtembar. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada New York waxaa si toos ah ugu jirta, halkaasna nooga soo warramaysa wariyaha V O E Sahra Cabdi Axmed Zahra. Marka hore soo dhowow marka xiga, balwa sawir guud naga sii sida ay howlaha golaha guud, waa shirka golaha guud ee qaramada midoobay, uu ilaa hadda u socdo.
Waad mahadsan tahay Maxamed. Xarunta golaha guud ee qaramada midoobay waxaa ka socda shirkii 79-aad ee ay yeelanayaan golaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhexeysa, waxaana ka qayb galaya ugu yaraan 173 wadan hogaamiyaashooda iyo diblomaasiyiintooda. Waxaana sanadkan diiradda lagu saaraya oo shirka uu kusoo beegmaya xilli qalalaasi xoogan bariga dhexe ay ka jirto, islamarkaasina ugu yaraan sida la leeyahay 409 qof ay ku dhinteen Lubnaan maalin ka hor inta shirka uusoo furay. Shirka oo maanta maalinkiisii labaad socda, ayaa hoggaamiyasha caalamka waxyaabaha ugu badan ay kaga hadlayaan waxa kamida arrinta bariga dhexe, dagaalka Gaza, xiisadda Lebanon iyo Israel, iyo sidoo kale Ukraine, iyo dhinaca Afrika markii la fiiriyo xaaladda Sudan, isbedelka cimilada, iyo waxyaabo kale oo ku saleysan arrimahaas oo guud ahaanba madaxda caalamku ay ka hadlayaan. Maxamed, waxaa xusid mudan haddaan kugu sii daro madaxweynayaasha ilaa iyo haatan hadlay ee sida madan kuga hadlay arrinta waxaa kamida madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo sheegay in Israel ay rabto inay u bedesho guud ahaan dhulka Falastiinta meel qubuuro u ah haweenka iyo caruurta. Waxa uu si adag uga hadlay inay dunidu tahay inay fiiriso oo ay wax ka qabato xaaladda bariga dhexe inta hadda faraha aysan ka sii bixin. Waxaa sidoo kale xusid mudan Maxamed in madaxweynaha dalka Iran ee cusub Masuud Bazalgashikian uu asna ka hadlay kulankaasi markii ugu horreysay oo madaxweyne uu ka yahay dalka Iran. Master Masuud waxa uu si weyn ugu nuuxnuuxsado ka hadlay waddankiisa uu rabo inuu hore u socdo oo hore u dhaqaaqo. Wuxuu sheegay in dhinacyadii ay quseysay arrimaha nukliyeerka waddankiisa iyo wadaxaajoodkii uu diyaar u yahay inuu dib u bilaabo. Sidoo kaleeto waxa uu ka hadlay in dhabo cusub uu rabo Iran waqtigan inuu u xaaro. Waxaa kaloo xusid mudan inuu asna si weyn ugu nuuxnuuxsado arrinta Israel iyo maxaa ku dhahaa bariga dhexe, gaar ahaana arrinta Gaza oo ahmiyad gaara uu saaray.
Waan gartay
wadamada reer galbeedka
ayay kusii soco.
Wadamada reer galbeedka markii la fiiriyana ra-iisul wasaaraha dalka UK ayaa isna waxaa la filayaa hadii Allaha u dalo ogolaado maalinta Khamiista ayuu hadli doonaa. Ilaa iyo haatan madaxda la diiwaangeliyay ayuu ku jiraa Keir Starmer, waxa uuna ka hadli doonaa sida British ama waddankiisa UK uu barbar taagan yahay guud ahaan caalamka in wax laga qabto dhibaatooyinka ka jira oo dagaalka Ukraine ugu horeeyo, isla markaasina ay u ciyaari lahaayeen door hoggaamineed oo macno weyn ku fadhiya.
Waan gartay. Israel iyada dhinaceeda cid u hadashay?
Ra-iisul wasaaraha Israel ayaa hadlay. Marka ra-iisul wasaaraha Israel ayaa la filayaa nirahda inuu hadlo maalmahan ugu soo aadan. Marka ra-iisul wasaaraha waxyaabaha uu ka hadli doono waxaa kamid a ayaa la leeyahay waddankiisa sidii uu ugu raadin lahaa in taageero uu helo dagaalkiisa ka dhanka ah Israel Gaza, inkastoo weli ay jirto haddana cambaareen fara badan iyo dhaleeceyn fara badan oo beesha caalamka uga imaanaysa, haddana weli wuxuu kusii adkeysanayaa waddada uu qaaday inay tahay midda ugu saxan oo uu ku difaacayo qaranimadiisa iyo dalnimadiisa Israel.
Waan gartay. Dhinaca Soomaaliya dan ka hadalno, muxuu qorshe u yahay marka laga hadlayo wafdiga Soomaalida ee shirka yimid?
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xubno wasiirada golihiisa ayaa la socda oo jooga halkan maalinta Jimcaha ayay hadli doonaan. Si rasmiya ugamaysan hadlin waxa ay ka hadli doonaan, laakiinse kadib markii aan la kulmay qaar kamid a golaha wasiirada ee la socda iyo saraakiisha ku dhowdhow ra-iisul wasaaraha, waxay ii sheegeen inay ka hadli doonaan arrinta la dagaalanka Al-Shabaab, kadib dayn cafintii Soomaaliya xilligan, iyo sidoo kaleeto sidii beesha caalamka taageero ay ugu heli lahaayeen dhinacyada maaragtay ay u baahan yihiin in laga taageero oo ciidamadu ay ka mid tahay. Waxaa kaloo xusid mudan in shirkan uu kusoo aadayo xilli wadamada Afrika ee olole xoogan ugu jiraan labada kursi inay ka helaan golaha guud ee qaramada midoobay, aan iraahda golaha amniga ee qaramada midoobay inay laba kursi joogto ay ka helaan. Suxulduub ugu jirtaa xilli Afrika laftirkeeda aysan ahayn wadamo wada socdo ama siyaasiyan mideysan. Waxaa xusid mudan siyaasadda dowladda federaalka Soomaaliya iyo u dhexeysa Ethiopia iyo dhinaca kaleto hadda Masar ay kusoo biirtay xiisadda Soomaaliya hubka soo galaya aad ayaa loo hadlayaa. Oo kalena waxaa xusid mudan Afrika meelo badan oo kamida in dhibaatooyin xoogan ay ka jiraan qaarkoodna inay wada socon. Marka sida lagu heli karo labadaas kursi lafteeda iyo dadka qaarkood kuwa ka faallooda arrimaha siyaasadda ay shaki badan gelinayaan.
Waan gartay. Aad iyo aad umahadsan tahay wariyaha VOA da Saare Cabdi Axmed oo naga soo warramaysa shirka golaha guud ee qaramada midoobay ka socda magaalada New York. Saare, aad baad umahadsan tahay. عيد وناكسن مركلة لجيستيال إسلا وراركا شركة قرامة ميدوبي أي نكو جرنا مدحونا مرينك جو بايدن أي الشلاي او أديك سدي خطبة دي سي او دنبي سي اي مدح تنمو او كور جو ديه قولها قود اي قرامة ميدوبي انو كبوريو جامياش عالمكا إني أمي دوبان عقبضها دوني ده صوفوت ساري أو أي كوچيران علادها يوكرين غزة إيه سودان ورياها بيو ويدي أقل كاعتاني تباول أي وربحنتا نيويورك صدرتي سارع إلا نور أي سوكو بيسا
مدحوينها مرايكنكو وحوينتا بادن خود بدي سيو الشالي تاكوهر چايديه قولها اللوردن يهي إيه قرامة ده مي دوبي كاقهاد لي إن لغا وضا الشقية يسيدي اللوردن مين لها علادة كتاقن قسا يوكرين إيه سودان dadaalada ay xukuumadiisu wado ee ku aadan caafimaadka iyo wax ka qabashada isbeddelka cimilada waxaanu madaxda caalamka oo dhan ku adkeeyay in muhiimada la saaro daryeelka dadka
My fellow leaders, let us never forget some things are more important than staying in power.
Wuxuu yiri hoggaamiyeyaasha dhigayga ahow yeynaan marnaba ilaawin waxa ugu muhiimsan ee xataa ka muhiimsan inaynu xukunka sii joognaa waa dadkeena arinta ku saabsan in xal nabadeed laga gaaro culada ka taagan bariga dhexe ayaa u muuqata mid ay ku kala qaybsanaayeen hoggaamiyeyaasha caalamka ee golahaasi ka soo qayb galay Joe Biden oo arintaasii ka hadlayna waxa uu sheegay
Even the situation has escalated a diplomatic solution is still possible
wuxuu yiri xataa markay xaaladuhu kululaadaan wada xaajoodyada diblomaasiyadeed way furan yihiin oo waa suurtagal xaqiiqdii waa jidka isku sii hayn kara nabadgelyada iyo in dadka degan labada wadanba ay guryahooda xuduudka ku yaala ay si nabada ugu sii nagaan karaan waana waxaanu sida hagar la'aanta ah uga shaqaynayno sidii aynu u gaari lahayn dagaalada ka socda qasa iyo Ukraine labaduba waxay u muuqdaan kuwa aan dhamaanaynin muddada uu xilka sii haynayo madaxweyne Joe Biden John Frontier oo ka tirsan macadka loo yaqaan American Enterprise Institute ayaa falanqeeyay khudbada madaxweynaha
I think the president is trying to toe the line that he's always towed support for Israel but really indicating also some
wuxuu yiri waxay ila tahay in madaxweynuhu uu isku dayay inuu xoojiyo xaqiiqnimada taageerada uu hayo Israa'iil sidoo kalena xaqiiqdii wuxuu muujinayay inuu u naxayo dadka reer qasa oo uu fahmayo duruuftooda iyo in xoogaa rajo uu ka muujinayo in xal laga gaaro dagaalka laakiin runtu waxay tahay muu awoodin inuu xaaladaasi si toos ah u xakameeyo taageerada xoogan ee Washington oo ay u hayso Israa'iil ayuu Biden qaramada midoobay horteeda ka xaqiijiyay xillay hoggaamiyeyaal badani dhaleecaynayaa ficilada Israa'iil ee ah weerarada qasa iyo Lubnaan xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isaguna xambaareeyay falkii Hamas ee weerarkii ay ku qaadeen Israa'iil iyo duulaanka ciidamada Israa'iil ee qasa
Nothing can justify the abhorrent acts of terror committed by Hamas on October 7th
wuxuu yiri ma jiro wax cudurdaar u noqon kara falkii argagaxa lahaa ee Hamas ay ku kacday 7-dii bishii October iyo aftuubkii aanu marar badan cambaareynay mana jirto wax sabab u noqon kara ciqaab wadareedka wada jirka ah ee lagula kacay dadka reer Falastiin kulanka sanadlaha ah ee hoggaamiyeyaasha caalamku isugu yimaadaan xarunta qaramada midoobay ee New York ayaa fursad u ah dowladaha adduunka si ay uga hadlaan caqabadaha guud ee jira iyo xaaladaha taagan balse su'aasha ugu weyn ee hadda taagani waxay tahay dagaalka ka socda qasa Ukraine iyo Sudan maxay ka qaban karaan
warbixintii wariyaha VOA da Anita Powell ay ka soo dirtay New York waxay noo soo jeedinaysay Sahar Ciidlanoor Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal dalalka Greega iyo Turkiga ayaa ka fikiraya inay dib u bilaabaan wadahadallo looga gol leeyahay inay ku calaamadeeyaan xadka badda ay ku muransan yihiin labada dhinac labadan wadan oo deris ah Gaashaanbuurta Naytana ku wada jira ayaa waxaa muddo fog u dhaxeeyay muran ku aadan lahaanshiyaha dhulbadeed warbixin arintaas ay ka qortay wakaaladda wararka Reuters waxaana soo koobayay wariyaha VOA Maxamed Alaad Xasan
labadan wadan ee dariska ah ee Gaashaanbuurta Naytana ku wada jira ayaa dhinaca kale ah cadow taariikhi ah iyagoo muddo fog isku hayay lahaanshiyaha dhulbadeed wasaaradda arrimaha dibadda Greega ayaa arbacadii sheegtay in labadan wadan ay ka fikirayaan inay bilaabaan wadahadallo ku aadan murankooda badda iyo kale muran xoog leh iyo xiisada arinta ku aadan ayaa labadan wadan ka dhex ognayd muddo 10 sano ah khilaafkooda ayaa saameeyay dhinacyada maamulka hawada ee u dhaxeysa labada wadan awoodda dhinaca badda ee bariga Mediterranean-ka iyo jasiiradda Qubrus ee kala qaybsan heshiis ay ka gaaraan halka ay ka bilowdaan ayna ku dhamaadaan xadbadeedkooda ayaa muhiim u ah go'aaminta cidda xaqa u yeelanaysa kaydka gaaska iyo qorshayaasha kaabayaasha tamarta ee ay labadan wadan higsanayaan inay ka sameeyaan badan xisada ayaa yara dhintay sanadihii u dambeeyay waxaana labada dal ay sanadkii hore ku heshiyeen inay dib u bilaabaan xiriirkooda iyagoo ballan qaaday inay u furfurnaanayaan wada hadallada ayna ka shaqeyn doonaan arrimaha kala fogeeyay labadan wadan ra'iisul wasaaraha Griiga Kyriakos Mitsotakis iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku kulmay magaalada New York ee dalka Mareykanka oo ay uga qayb galayaan shir sanadeedka golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay waxana ay ka wada hadleen xiriirka labada dal sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada Turkiga iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Griiga bayaanka ayaa lagu yiri labada hoggaamiye waxay u xilsaareen wasaaradahooda arrimaha dibadda inay sahamiyaan in duruufuhu ay saamaxayaan ama ku haboon yihiin in la bilaabo wadahadallo ku saabsan calaamadeynta qalfuf badeedka ee labada wadan iyo aagga dhaqaale ee gaarka ah wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal ayaa bilaabi doona u diyaar garowga shir heer sare ah oo ka dhici doona Ankara bisha Janaayo ee sanadka soo socda sida uu sheegay xafiiska ra'iisul wasaaraha Griiga Turkiga ayaa waday dadaal xoogan oo ku aadan sahaminta gaaska markab kuwaas shidaalka baara ah oo ay si weyn u ilaalinayaan maraakiibta dagaalka ee Turkiga ayuu u diray biyaha badda la isku hayo muranka labada wadan u dhaxeeya ayaa waxa qayb ka ah oo dhinaca Griiga la jirsaday wadanka Faransiiska oo isna ay labadan wadan NATO ka wada tirsan yihiin muranka dulbadeedka ee Griiga iyo Turkiga ayaa ku saleysan taariikh soo jireena oo ka soo bilaabatay xilligii boqortooyada Cusmaaniyiinta qubarada arrimahan ka faalloota ayaa qaba in goobta dagaalka ee halgankan labadan wadan ay ku jiraan iyo dhinacyada ku lugta lehba aysan ka bilaabin xuduudda badda ee labadan wadan u dhaxaysa iyadoo hadda sahaminta gaaska Turkigu ay tahay sababta ugu weyn ee muranka labada wadan uu ogan yahay haddana baroortu orgiga ka weyn waxaa la isku hayaa xafiiltan gobol ama juqraafi istaraatiijiyadeed oo ay ku lug leeyihiin dhinacyo badan
aad iyo aad umatay maxamed culaad xasan warbixintaasi ina la socodsiinaya haatan waxaad ku dhawaataan barnaamijkii madasha haweenka waxaa inala socodsiinaysaa wariyaha v o eda Zeynab Abuukar Maxamed oo ku sugan magaalada Muqdisho
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka madasha haweenka waxa uu ku saabsan yahay doorka siyaasadda haweenka soomaaliyeed markii ay soomaaliya ka baxday ku meel gaarnimada 2012-kii ayaa waxaa haweenka loogu ballanqaaday in 30% koonto ah laga siinayo dhammaan hay'adaha dowladda balse arrintaasi weli waxa ay taagan tahay is-afgaradkii lagu heshiiyay marka la eego dumarka ku soo baxay baarlamaanka saddexdii ugu dambeeyay doorashooyinkii dadbanaa ee dalka ka dhacay baarlamaanka federaalka ee iminka jira ayaa waxa ay haweenka ka yihiin 20% halka baarlamaankii ka horeeyay ay ka ahaayeen 24% taasi oo tusaale u ah farqiga u dhexeeya matalaadda dumarka ee baarlamaanka xildhibaan Caashakoos Maxamuud Cumar oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya horeyna uga mid ahayd baarlamaankii 10-aad ee dalka ayaan weydiiyay tirada xildhibaanada ku jira labada aqal ee baarlamaanka iyo xukuumadda iyo waliba saamiga haweenka ay ku leeyihiin siyaasadda xilligan
bismillaahir rahmaan rahiim su'aasha koowaad golaha shacabka baarlamaanka waxa ku jirta waxaanu ku soo galnay markaan soo galaynay 14 xubnood waxa geerito xildhibaan Falje Maxamed Deeriye xubin kalena waxa lagu bedelay nin oo nin ba qaatay halka maanta waxaanu ku joognaa laba gabdhood baa naga baxay 12 halka aqalka sare uu ka yahay 14 halkaan aanu ku nahay 66 xubnood oo gabdhaha halkii aanu ku ahayn baarlamaankii 18-ka maanta 66 aan nahay marka taas waa taas waana su'aashi koowaad
haddaba maxay tahay caqabada hortaagan in dumarku ay helaan 30% qoondada lagu heshiiyay su'aashaasi waxaa mar kale ka jawaabaysa
xildhibaan Aashakoos Maxamuud Umar.
Maama Saynab, waxaad weydiisay inaan haysano ma haysataan koontadii 300%? Jawaabtu waa maya. Caqabadaha naga hortaagan waxaa ka mid ah kuraastii gabdhaha ee ay ku fadhiyeen gabdhuhu. Horena waa nuu soo sheegnay. Haddana kuraastii gabdhuhu ay ku fadhiyeen waxa ku fadhiya maanta waa rag. Golaha shacabka waxaanu ahayn 67 xubnood. 67 xubnood waxaa soo galay 54 ayaan ku soo galay golaha shacabka. Waa dareemi kartaa inta naga maqan. Intaas naga maqan waxaa ku fadhiya kuraastaas oo kuraastii gabdhaha qaatay ee rag baa qaatay. Caqabadahan hortoogana waa taqaanaan. Waa tii aan horeba u sheegi jirnay. Ha ahaato arrin qabiil, ha ahaato arrimaha maamul goboleedada soo xulaya ee samaynaya waxyaabo badan oo istaraatiijiyada oo siyaasadeed doorashadii aan soo galay iyo hawlaha ay ahayd iyo sidii ahaydna waa looga. Laakiin waxa jira Soomaalidu waxba waxba ka daran. Annagu baarlamaankii 9aad waxaanu ahayn 40. Waan ka soo badanay oo 130% baa la nasiiyay. Waxaanu gaadhay 67. Kasii hoosaarnay oo 54 baan noqonay. Ka dambana waa la sugi doonaa. Marka caqabadaha jiray dhibaatooyinka gabdhaha lagu hayo, gabdhihii oo aan maxaadanay u bisleen qaar siyaasadda, oo maxaadanay lagu reebayo meel hoos oo dhaqaalihii lagu reebayo, oo maxaadanay takoorka ka jira dadka aragtayna ma haween baa tahay. Kursigeegii baa la leeyahay, kursiga gabadhii ay ku fadhiisna leeyahay, kursigeegii naaso yeeshay. Marka dhibaatooyin badan baa gabdhaha Soomaaliyeed dhinaca siyaasadda ka haysta. Laakiin haddaba waxa weeyaan gabdhuhu arrintii hore inay ka baraarugeen ay gabdhanimo iskugu hiinin doonaan ayaan rajaynaynaa hadii la yidhaahdo.
Marka laga soo tago dowladda dhexe in ay dumarku ku jiraan ayaa doorashooyinkii hore uga dhacay xarumaha maamul goboleedyada Puntland, Koonfur Galbeed, Galmudug, Jubbaland iyo Hirshabeelle waxaa kasoo dhex muuqday haweenka oo aan door muuqda xilliyadii hore ku lahayn ka mid noqoshada siyaasadda. Xildhibaan Foos Cabdiraxmaan Cali oo ka mid ah golaha wakiilada Jubbaland ayaa V O A ugu warantay kaalinta siyaasadda ay kaga jiraan haweenka Jubbaland iyo haddii ay heleen kootadii loo qoondeeyay dumarka.
Waa mahadsan tahay haddii aan usii dhaadhaco su-aasha ay weydiisay. Door aad u muhiimsan ayay ku leeyihiin haweenka dhanka siyaasadda dowlad goboleedka Jubbaland. Kaalin muuqata ayay kaga jiraan marka loo eego siyaasadda haweenka. Tusaale markaan usoo qaadano baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland, kaalin muuqata ayay ku dhex leeyihiin haweenka baarlamaanka ku jira. Sidoo kale xukuumadda iyaguna ay ka dhex muuqdaan haweenka. Waa la dhihi karaa dabcan saami qaybsigooda waa u dhameystiran yahay maadaama ay yihiin hal doorka siyaasadda. Haddii lasoo hadal qaadana siyaasadda haweenka Jubbaland waa hormuud. Saami qaybsiga dowlad goboleedka Jubbaland ama kootada haweenka maadaama ay tahay 15% haweenka reer Jubbaland gaar ahaan kuwa siyaasadda ku jiro tirahaan markii loo fiiriyo waa la dhihi karaa waa u dhameystiran tahay kootada maadaama haweenka ay ka dhex muuqdaan siyaasaddii kootadeena la buuxiyey. Marka waxaan dhihi karaa saami qaybsigooda dumarka siyaasadda ku jira reer Jubbaland waa u dhameystiran tahay.
Sidoo kale haween badan ayaa ku jira hay'adaha kala duwan ee dowlad goboleedka Galmudug iyaga oo dhanka kalena soo galay golayaasha deegaanka maamul goboleedkaasi. Xildhibaan Firdowse Yuusuf Ciid oo ka mid ah golaha wakiilada Galmudug ayaa ka hadashay matalaadda haweenka siyaasadda dhanka Galmudug.
Waa mahadsan tahay wakaaga mahadcelinaya wareysigaaga waa dhow aad baan kaaga mahadcelinaya. Galmudug haddii ay noqoto gabdhaha doorka siyaasadda guul sugnuug iyo miisaan leh ayay uga muuqdaan. Haddaan dhaho xildhibaanada baarlamaanka Galmudug oo kaleeto waxaan oran karaa 30% ma aanaan buuxin. Baarlamaanka Galmudug waa 89 xubnood waxaana ku leenahay 8. Anoo dareemi kara inaanaan doorkii 130 aanaan buuxin ayaan waxaan moodaa maamul goboleedyada qaarkood inaan dhaadno. Sidoo kaleeto marka anagu aanu baarlamaanka nimid golaha deegaanada oo naga dambeeyey oo dowlad goboleed dhammaan degmooyinkiisa laga hirgeliyey door xoog leh ayay gabdhaha baarlamaanku ka qaateen. Baarlamaanka Galmudug wuxuu leeyahay kooxka baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug oo ah gudi ama urur u dooda qayb u dooda gabdhaha siyaasadda isla markaasna waxaanu jihdi gelinaa sida ay gabdhaha siyaasadda ugu soo biiri lahaayeen oo golaha deegaanka ama fulinta oo kaleeto dadaal badan baanu sameynay hadda degmada waaqiqaaq oo samay gabar walba deegaanada ay matasho xiliyada ay ka jiraan doorashada golaha deegaanka kaleeto inay dadaal iyo suhubi geliyaan si ay gabdhuhu ugu soo biiraan hadda degmada caabud waqoo kaleeto oo anigu aan deegaan doorashadeeda ah golaha deegaanku waa 25 xubnood waaye 5 baa gabdho ah 5kaas iskamaysan imaan labadanaba gabdhood xildhibaan farxiye iyo anigoo ah xildhibaan fudusiin saciid waqtiga suudi waxaanu gelinay odayaashii soo xulahayey golaha deegaanka iyo dhammaan qabiilooyinkii ku shaqada lahaa in ay sida saxda ay gabdhaha qoondadoodii loo helo waan jeclayn inaan ka badino oo gabdho badana mushruucina way jireen laakiin dadaal fara badan waxaan ka keenay 5 gabdho dhan si guulaysan inaan u keeno marka dhammaan waxaan moodaa in ilbaxnimada iyo dadaal ku soo kordhiyo oo waxtarka gabdhaha hadda la saameey oo qabiilooyinku waa hore sida isdaarada ugu dhigan jireen ama u dhibaateen jireen gabdhaha ama gabadhaas si ay gabadhnimo matasho u oran jireen hadda in waxtarka gabdhaha la saameey oo ay maxaan ku dhahay kor soo kacayso hadda kaba soo qaada kuleeta inay xilli doorashooyin la gaarin oo aanu ku jirno xilligii maxaan ku dhahay laakiin doorasho loo diyaar garoobi lahaa oo dadku ay rajaynayaan dhowaan doorasho lahay laakiinse xogku waxaad arkaysaa gabdho badan oo musharaxiina qabiil kasta waxaa arkaysaa awalka hore waxaa la arki jiray naadir inay yihiin gabdhaha musharaxiinta ah haddase waxaa arkaysaa qabiil kasta ama kursi kasta oo maxaan ku dhahay si qabiil leeyahay in ragga u tartamaya hadda oo raadinaya iyo gabdhaha raadinaya ay badanyihin gabdhaha raadinaya
haddaba muxuu yahay farqiga u dhexeeya maamulka hadda jira iyo kuwii ka horreeyey marka laga hadlayo haweenka soo galay baarlamaanka galmudug waa tan mar kale xildhibaan fardoose yuusuf ciid oo ka mid ah golaha wakiilada galmudug oo arrintaasi sharaxaysa
kunahaantii annaga xukuumadihii naga horreeyey gabdhuhu dhibaato badan bay kala kulmi jireen aniga oo kaleeto hadda waxaan ahaa seeranka u dambeeya soo galay dadkii caqabadaha kala kulmay baan ahaa ee gabarnimada inaanoo gabar aan xildhibaan helo baarlamaanka maalinkii la doortay oo lasoo gudbiyey aniga iyo xubno kale sabadib baan uga dhacno maalin baanu ka dambeynay waxay ahayd ku dheganaan maxaan ku dhahay dadka qabiilka qaarkii nala ku dhegan yahay oo gabarnimadaasi diidayo laakiinse waxtarka gabdhaha waxaa moodaa inay reer galmudug aada u faansan yihiin ninka kula tartamaya ama shaqsiga kula tartamaya loo kugurbixaya laakiinse reer galmudug marka xilliga doorashada la joogo mee xilliga kaleeto waxay aad u buunbuuniyaan ama sheegaan ama aan waabariya sacba laguma diro doorka gabdhaha ay yihiin gabdho firfircoon bay leeyihiin qabiilku marka hore ama marka way ku sheegsheegin gabadhaas waa qof fiican waa qof waxtarle gabdhaha waxtarle waa lagu oran laakiinse hadhow marka xilliga doorashada la gaaro caqabad bay nagu noqotaa oo ninka adiga kursiga rabaa buu calaamad kuugu samayn lahaa buu maxaan ku dhahayso oo cilad kaaga dhigi lahaa inaad gabar tahay oo reero kale caruro u dhashay inta badan ku kaamay garaystaan nasiib wanaag xukuumaddan dambeeto madaxdeeda iyo sida hadda madaxweyne oo kale iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan wasiiradu waxay dhiirigelin u sameeyaan gabdhaha markuu madaxweynuhu shirarka u baxayo markuu waxyaabaha qabanayo inay gabdhuhu waxtarkooda iyo dadnimadooda aada loo soo muujiyaa halkaas waxaa moodeysaa marka qabiilku markuu arko gabadhii wax qabanayso oo waxay uga baahnaayeen dowladda u keenayso oo maxaa ku dhahayso doorkeedu muuqdo in qabiil kasta oo markaas wiil u joogay uu dhaho alla ilaha gabadhaa ka fiican marka waxaan dareemaynaa inay kor usoo kacday muuqashada gabdho haddaanaan garad ka helayn madaxdayada iyo dadka iyagana ma ida suura gasheen waana dareemi doontaa waana arki doontaa markii doorasho la gaaro haddaanan dareemaynaa qabiil kasta waxaa ka ordaysa kursigii 10 qof u ordaysa kale waxaa laga yaabaa 8 ama 7 inay gabdho tahay baa laga yaabaa qabiilkuna uu buunbuunayo leeyahay waa la ogaadayo maanta gabdhihii wilishii fadhiga waxtar badan marka waxaan leeyahay inaan gabdhuhu dhiirsadaan waa door qayb ka mid ah madaxdu inay fursado nafsisay mararka qaarkood
hirshabeelle ayaa ka mid ah meelaha ay kaalinta ku leeyihiin siyaasadda inkastoo ay aad u yar yihiin haweenka xilalka sarahaaya ee maamulkaasi ku jira xaawe axmed maxamed oo xubin ka ah maamulka hirshabeelle ayaan weydiinay doorka siyaasadda ay ku leeyihiin haweenka hirshabeelle
haddii aan ka hadlo doorka haweenka hirshabeelle doorkooda waa in gabar walba oo ka mid a maamulka hirshabeelle ay ka soo muuqataa bulshadana ugu shaqeysaa xilalka loo dhiibay. Inkastoo ayba aad u yarihiin gabdhaha ama haweenka xilalka sare ka hayo ee maamulka ka tirsan, waa inay firfircooni badan muujiyaan oo ay dadkooda si daacad ugu shaqeeyaan. Midda labaad, haddii aan u gudbo, waxaan isleeyahay ma jiro farqi saas u weyn oo u dhexeeyo, laakiin hadda waxaad moodaa in xoogaa yar ay gabdhaha dhanka siyaasadda ku soo badanayaan, waana meelaha ay aad ugu yaryihiin. Waxaana la rabaa in ay weli sare isku soo qaadaan oo siyaasadda si fiican u soo galaan. Madaxdana waa inay gabdhaha xilalka qabanayo oo soo doonaya xilalka u fududeeyaan, oo ay gabar walba xilka ay u qalanto loo magacaabo. Gabdhahana waxaan leeyahay soo dhiirada oo ku adeega oo raadsada xilalka, oo qof walba aqoonta uu leeyahay in ha ku raadsado xilka uu qaban karo markaas.
Si kastaba ha ahaatee, dumarka siyaasiyiinta ah iyo ururada u ololeeya xuquuqda dumarka ayaa sanooyinkii ugu dambeeyay waday olole ay ugu jiraan sidii dumarka Soomaalida ay u heli lahaayeen 30% kuraasta lasoo doorto. Waxaa xusid mudan in ay jiraan haween Soomaaliya ka gaaray jagooyinka ugu sarreeya, sida xildhibaan Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar oo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee dowladda federaalka Soomaaliya, waana jagadii siyaasadeed ee ugu sarreysay oo haween loo doorto dowladihii dalka soo maray. Waxaa jira dhinaca kale kuraas ay dumar banneeyeen iyo kuwa ay ka geeriyoodeen intaba, sida wasaaradda haweenka oo ay ka geeriyootay Allaha u naxariistee xildhibaan Khadiijo Maxamed Diiriye, haddana loo bedelay wasaaradda qoyska, ragna loo magacaabay. Tallaabadaasi oo ururada haweenka iyo kuwa ku jira baarlamaanka ay ku tilmaameen mid dhaawac ku ah qoondada haweenka oo markii horeba ka hooseysay 30%. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka Madasha Haweenka. Inta barnaamijkan midka xiga ku kulmi doona dhageystayaal, nabadgelyo.
aad iyo aad bay umahadsan tahay Zeynab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi. Dalka Nigeria ayaa ku biiray baaqyada isasoo taraya ee kasoo yeedhaya madaxda Afrika ee joogta shirka 97-aad ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York ee dalka Maraykanka. Baaqyadaasi oo ku aadan in isbeddel lagu sameeyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Afrika ayaa muddo dheer ku baaqaysay in matalaad joogta ay ka hesho golaha ammaanka ee ugu sarreeya adduunka. Wasiirka Gaashaandhigga Nigeria oo khudbad ka jeediyey wadahadal gaar ah oo isdhexgal ah oo ka dhacay shir madaxeedka ayaa wuxuu sheegay in dib u habayntu ay kor u qaadi doonto ka qaybgalka iyo qoto dheeraynta nabadda iyo ammaanka caalamka. Laakiin sida uu sheegay Timothy Obowizu, qaar ka mid ah falanqeeyaasha gobolka ayaa arrintaasi shaki ka qaba. Watan Cashe Ibrahim Cashacuud oo warbixintaasi inoo soo koobta.
Iyada oo dooda heerka sare ah ee shirka 97-aad ee qaramada midoobay ay ka socoto magaalada New York ee dalka Maraykanka, ayaa waxaa la filayaa in hoggaamiyaasha caalamka ay ka gaaraan is-afgarad ku saabsan isbeddelada cimilada. Laakiin saamiyadu uma badnaan karaan Afrika oo ah qaarad doonayso ugu yaraan 2 kursi oo joogto ah oo ay ku yeelato golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Dhanka kalena, maalintii Isniintii wasiirka difaaca ee dalka Nigeria Maxamed Badaru ayaa waxa uu soo jeediyey baaqa ah in dib u habeyn lagu sameeyo golaha ammaanka, isaga oo sheegay inay kor u qaadi doonto cadaaladda iyo in loo dhan yahay.
We have been in 41 different United Nations missions to provide security across the world. Based on that background and the effort,
waxaan joognay 14 hawlgal oo kala duwan oo qaramada midoobay si weyn ay u sugaan ammaanka adduunka oo dhan. Annagu oo ka duuleyna taariikhdaasi iyo dadaalka Afrika, waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa qaramada midoobay inay dib u habeyn ay ku sameyso golaha ammaanka si Afrika ay u hesho kursi joogta. Waqtiga waa la joogaa, waxaanu u qalannaa cadaalad iyo sinaan.
Nigeria ma aha dalka keliya ee Afrikaanka ah ee u ololeynaya amaba u qaylinaya isbeddel. Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa axaddii waxa uu yiri in masiirka amniga adduunka gacanta loo geliyo dad yar oo lasoo xulay marka ay tahay aqlabiyadda ugu badan ee u dulqaadanaysa halista khataraha waa cadaalad darro waa xaq darro waana mid aan sii jiri karin. Sidoo kale William Ruto, madaxweynaha dalka Kenya, ayaa sidoo kale waxa uu dhaliilay nidaamka dhinacyada badan leh isaga oo yiri way caddahay in aanay ku filayn. Sanadkii 2005 Midowga Afrika waxa uu qaatay waxa loogu yeeray Zelwini Consensus ee Ethiopia si ay Afrika ugu yeelato golaha qaramada midoobay ugu yaraan 2 kursi oo joogto ah iyo 5 kursi oo aan joogto ahayn. Falanqeeyaha xagga amniga Senator Iroyigbu ayaa waxa uu taageeray dalabka Afrika laakiin waxa uu sheegay in ay jiraan wax badan.
Whether Africa should be represented is a right call. Nigeria stands in the right mix because of one is one of the most important countries in Africa.
In Africa lama talo waa baaq saxa. Nigeria waxay u taagan tahay isku dhafka saxda ah. Sababtoo ah waa mid ka mid ah wadamada ugu muhiimsan Afrika, waana dalka ugu dad badan Afrika, lehna awood dhaqaale oo aad u weyn. Laakiin ka mid noqoshada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ma damaanad qaadayso xasiloonida gudaha haddii dhammaan arrimaha keenay ammaan darada aan si wanaagsan wax looga qaban.
Wadamo badan oo Afrikaan ah ayaa weli ku hoos jiray gumaysiga waqtigii golaha ammaanka qaramada midoobay. Laakiin sanad kasta UNGA waxa ay golaha u soo doorataa 5 xubnood oo cusub oo ka kala socda aaga kala duwan oo juqraafi ah muddo 2 sano ah. Afrika ayaa 3 kursi oo wareega ku leh 15 xubnood ee golaha. Aasaasaha hay-adda Security Watch Africa Initiative, Patrick Agbambu, ayaa sheegay in Afrika ay u baahan tahay in la midoobo si loo helo masalad wanaagsan.
So the biggest threat to Africa getting that seat is Africa itself. Africa does not have a united front.
Khatarta ugu weyn ee Afrika ka haysata kursigaasi waa Afrika lafteeda. Afrika ma laha halgarmideysan, ma laha cod mid ah oo ay ku awoodaan in 2 dal ama 1 wadan hore u sii wadaan. Qaabka cinkaasi ah hore uguma socon kartid oo waa guri la qaybsan yahay. Sida uu xaalku yahay ururada kala duwan ee midowga Afrika ayaa u muuqda kuwa aad u kala qaybsan oo mid walba uu dhinac kale si weyn uga soo horjeedo. Marka dunidu waxa ay u fiirinaysaa uun Afrika.
Hogaamiyaasha Afrika ayaa sidoo kale waxa ay ku baaqayaan in dib u habeyn lagu sameeyo hay-adaha maaliyadda adduunka iyo dib u qaabaynta deynta. Todobaadkii hore Mareykanka oo ka mid ah 5 xubnood ee joogtada ah ee golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa sheegay inay u furan yihiin amaba aanay waxba ka qabin 2 kursi oo Afrikaan ah balse aan lahayn awoodda diidmada qayaxan. Dhanka kale, mas-uuliyiinta dalka Nigeria waxa ay rajaynayaan in dalkoodu uu 1 kursi geegsado oo uu helo.
Aad iyo aad umaadsantahay Caashe Ibrahim Caashacuud oo nala socodsiinaysay warbixintaasi. Dhinaca kalena Israa'iil ayaa sheegtay in markale ay duqeen cirka ah oo ay ku bilmaameedsanayso kooxda Xisbullah ka geysatay Lubnaan shalay iyadoo tirada dadka ku dhintay duqeymahaasi ilaa iyo isniintii ay hadda gaarayaan 580 dhimasho iyo 1835 dhaawac. Warbixin arrintaasi ay VOA ku qortay waxaynu hayay Ibrahim Xasan Daanduri.
Israa'iil ayaa waxay sheegtay inay duqeysay 1500 goobood. Iyadoo saraakiisha caafimaadka Lubnaan ay sheegeen in duqeyntaasi lagu dilay 50 caruur ah iyo ugu yaraan 94 haweena. Israa'iil waxa ay sheegtay in mid ka mid ah duqeyntaasi ay ka geysatay magaalada Beyruud ee dowladka koonfureed aynu ku dishay Ibraahim Maxamed Qubaysi oo Israa'iil ay ku tilmaamtay in uu ahaa taliye sare oo militariga Xamaas ah. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa waxa ay sheegtay inay aad uga carootay ugana xun tahay weeraro kale oo Israa'iil ay fuliso oo lagu dilay 2 ka mid ahaa shaqaalaheeda. Lubnaaniyiin tiradoodu ay gaarayso 10,000 ayaa iskood iyo codsiga Israa'iilba kaga qaxay koonfurta Lubnaan si ay uga badbaadaan weerarada Israa'iil iyaga oo xiray wadooyinka waqooyi ee Beyruud. Balse Israa'iil ayaa sidoo kaleeto waxa ay bartilmaameysatay goobo ku yaalla caasimadda iyadoo weerar ku qaaday dhismo ka koobnaa 6 dabaq oo ay ku dhinteen 6 qof 15 kalena ay ku dhaawacmeen. Xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu sheegay furitaanka shirka sanadlaha ah ee qaramada midoobay oo yiri waa inaan dhammaanteen qayladhaan ka muujinaa colaadda sii huraysa Lubnaanna ay qarka u saaran tahay, iyadoo buu yidhi dadka Lubnaan, dadka Israa'iil iyo dadka dunidaba aanay awoodin Lubnaan inay noqoto Gaza oo kale, halkaasoo Israa'iil ay mantidiinta Xamaas iyo Israa'iil ba ay ku dagaalamayeen ku dhowaad sanad, laakiin iyadoo Israa'iil ay diiradda saartay Xisbullah weeraradii ay ku qaadaysay Xamaas ee Gaza ayaa si weyn u yaraaday. Xisbullah iyo Xamaas ayaa labaduba ah kooxo Iiraan ay maalgeliso oo Mareykanka iyo dalal kaleeto ay u aqoonsan yihiin ururo argagixiso ah, kooxahaasi oo wacad ku maray inay burburinayaan Israa'iil. Guterres ayaa ku tilmaamay Gaza riyo aan joogsi lahayn oo khatarteeda leh inay ku fido gobolka oo dhan. Beesha caalamka waa inay abaabulaan xabad joojin degdeg ah ee Gaza si degdeg ah oo shuruud la'aan ahna loo sii daayo dhammaan la haystayaasha, iyo in la bilaabo geeddi socod aan laga noqon karin oo ku wajahan xal laba dowladood ah, abuurista Falastiin madax bannaan oo ay weeliso Israa'iil oo dirislaa, ayuu yiri Guterres. Mareykanka iyo qaar ka mid ah dalalka carabta ayaa taageeray natiijada caynkaas ah ee ka soo baxda Bariga Dhexe, laakiin ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo xukuumaddiisa garabka midig ayaa ka soo horjeestay, iyadoo wadahadallada xabad joojintana ay hakadeen muddo bilaa. Milatariga Israa'iil ayaa Isniintii waxa uu uga digay dadka deggan dooxada Beeqa ee Bariga Lubnaan inay ka fogaadaan baqaarada hubka ee Xisbullah. Dagaalkaasi ka soo xoogeystay dhinaca xadka Israa'iil iyo Lubnaan toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa wuxuu sare u qaaday cabsida laga qabo isku dhacyo gobolka ah oo sii ballaarta maadaama aysan jirin xabad joojin. Dagaalka ka soo xoogeystay xadka Israa'iil iyo Lubnaan toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo isku dhacyada gobolka in ay sii ballaartaan maadaama aysan jirin xabad joojin hor leh oo lagu joojinayo dagaalka Gaza.
aad iyo aad umatay Ibrahim Xasan Danduray oo warbixintaasina la socodsinaya. Haatanna waa xubintii dooda gaaban, waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O da Cabdulcaziis Axmed Barrow.
sanadihii ugu dambeeyey, dad fara badan oo ganacsato Soomaali ah ayaa maalgelin waxay ku sameynayeen wadamada jaarka la ah dalka Soomaaliya. Inkastoo ganacsiyadooda iyo weliba maalgelinta ay sameeyeen ay shaqo abuur u noqotay dad fara badan oo Afrikaana oo ay Soomaalidana qayb ka tahay, haddana dhinaca kale waxaa jira dood ay soo jeedinayaan qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida oo ku saabsan in maalgelintaasi maanta looga baahan yahay gudaha dalka, ganacsatada Soomaaliyeedna ay fiicnaan lahayd inay muhiimad siiyaan arrintaas. Haddaba dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegayaa gudahaanba arrimahaasi iyo maalgelinta Soomaalidu ay ku samaysanayaan wadamada jaarka la ah dalka Soomaaliya, gaar ahaan dalkan Kenya. Dooda gaaban waxaa igala qayb galaya xukaashe Sheekh Maxamed oo degan magaalada Nairobi iyo Yaxya Sigane oo degan magaalada Muqdisho. Xukaashe ayaa ku hormaraya.
wallaahi cabdicaziis oo maya, anigu waxaan qubaa amaba aan ku raacsanahay maalgelinta dalka Soomaaliyeed ee ku samaynaya wadamada dariska sida Kenya iyo Uganda iyo meel kale oo tiro badanba, weliha u badnaata Kenya inay xaq ay u leeyihiin arrinta wax sax ah, maadaama hantidan markii Ilaahay uu ku siiyey meelo badan laga fiiriyo jirta. Tusaale aan kusoo qaadano, hadda wadanka Kenya oo kale, Soomaalidu waxay kulli hanti aad u tiro badan ku leedahay, gaar ahaan xaafada Islii. Hantidaas farad badan ay gashadeen, amniga ku haystaan, faa'iido tiro badan ku haystaan, waxyaaba badan bay ku haystaan. Haddii hantidaas intay qaadaan ay gelin lahaayeen Soomaaliya, cid loo oga imaan lahaa dambi oo ah in hantida iyada ah la mid bay noqon lahayd, in nimankii yar mise shabaab aan tahnaba inay mataana cashuur intaga qaadaan, cashuurtaas lagu soo gado qud iyo wax lamid iyo qaraxyo dadka lagu laayo, oo adiga matana dambi aad qayb ka noqonayso, amaba inay noqoto haddii cashuurta aad diido in adiga naftaada khatar ay gasho matana gurigaaga iyo burburiyaan waxyaala kale lamid. Marka dadka Soomaaliyeed xaq bay u leeyihiin, baan leeyahay ama way fiican tahay oo wanaagsan tahay in wadamada dariska ay maal gashadaan inta wadankeenna laga helayo xasilooni iyo nabadgelyo iyo in meel lagu sii hirin karo inta ay ka noqonayso.
Yaxya Sigane, waad maqlaysaa dooda Sheekh Maxamed oo qayb ka ah barnaamijka
maxay kula tahay maalgelinta dibadda ee Soomaalida? Doodaas miyaad la qabtaadiga?
Cadaashisu waa maasan tahay walaalkeena waa salaama barnaamijka dooda gaaban oo ku dhowahay. Cadaashisu waxaad og tahay walaalkii qodobka uu ku dhawaajiyay wax fiican waaye, laakiin Soomaaliya waxay tiraahdaa diisa daryeer aa tukada ku dara. Odog tahay Soomaaliya dhaqaale dari ayaa waayihii dambe ama sanadihii dambaba la tacaaleysay oo maaragta isbedelka nidaamka dib u habeynta amniga marka laga shaqeynayay wax badan ayaa iska bedelay oo dhaqaalaha markii dambaba uu soo kacay. Laakiin markii hore oo dowladda ay ku jirtay inay maaragta xakamayso faragelinta gudaha ah ee dhaqaalaha uu ku kala baxo, waad aragto waxaa ka dhacay sicir barar oo caasimadii dalka ayaa sicir barar weyn ka dhacay, dhaqaalihiina hoos ayuu u degay oo ganacsatadii dhaqaalihi ugu badnaa intay kala baxeen ee wadamada jaarka agagsteen. Taa waxaan u sabeynaysana waxa waaye waa amni darar, laakiin hadda waxaan isleeyaha meel fiican ayay joogtaa ganacsatada dalkooda soo maalgashtaan ha ku iman qaban dowladnimadooda si dalka dhaqaalihiisan ugu sarreeyo. Dhalinyarada iyo dadka shaqa la-aanta ahna oo 700 lagu tilmaamana si ay u helaan shaqo, maadaama waayahan dambar waxaad arkaysaa hal shaqo ay inta lasoo dejiyo inay codsanayaan 1,000 qof dad ku dhan oo dhalinyaro ah jaamacada ka soo baxay. Taas waxay ku dareensiinaysaa in aan weli sabool ka nahay fursadihi shaqa la-aanta iyo xirfadihii iyo sidoo kale maaragta wax soo saarkii dalka. Marka inaan wadamo kale aan maalgashano way fiican tahay, laakiin waa in marka hore annaga baahiyaheena aan inta daboona kadacdaa wadamada kale aan santara ku yaalo si ganacsiga international loogu noqdo.
Waa tahay ukaashe sidaad maqlayso, isagana waxa uu leeyahay maalgelinta wadamada jaarka la geynaya haddii gudaha Soomaaliya la keeni lahaa dhalinyaro fara badan ayaa shaqo heli lahaa oo shaqo la-aanta hoos u dhici lahayd. Arrintaa maxaa uga jawaabaysaa?
Arrintaas waxaan kamid jeeway horta waa sax oo horta dhalinyaro badan way dabooli lahayd shaqalaanta haysato, laakiin haddii su-aal aan dib u noqdo dhalinyarta may ka faa'iidaysan kartaaba shaqadaas? Ma ka faa'iidaystaan dhalinyar Soomaali inta badan shaqooyinka caadiga la qabto iyo waxay noqotaba, waayo Soomaalidu inta badan dhalinyarta gudaha joogo inay soo baxaan ba u fiicanba oo markii wadamada deriska ay yimaadaan shaqo walba ayu nooc way qabtaan, laakiin markii gudaha la joogo ma qabtaan shaqooyinka. Hadday noqoto guuleydis, hadday noqoto xamaalka, hadday noqoto mataqaanaye, wax walbaba ma qabtaan. Ninkaas wuxuu doonayaa dhalinyaro inuu xafiis intu fadhiisto uu sameeyo, maga wax shaqa abuura oo dhalinyarta ay u keenaysa ma laha. Marka waxaaba u fiicanba in dhaqaalaha dibadda la gelinayo dhalinyartana ay ka imaadaan wadamada oo ay ka faa'iidaysaan shaqada iyada ah inay waday ku noqdaan marka iyagaa sameeyaan. Laakiin qofka hantida leh taajirka ah isaga dhehantidiisa wuxuu u rabaa meel amni ah oo ay ku baraareyso. Waxaa haboon in marka ugu horeyso dhaqaalaheena wadamada iyada kaga faa'iidaysano, markaasa aan leeyahay wadamada lafteeda annagaa iskalaba hadda kenya hadaan tusaale soo qaadano gobolka ugu weyn Soomaaliya iskale, marka haddii aan maal gashano oo kenya maal gashan lafteeda isla meesha lafteeda waxba soo bedelin, wadan kale mataqaana stay by stay usoo koraya. Marka nimankaas intay meesha ka baxayaan an waxaan qabaa dhaqaalaha iyo Soomaalida dadka matan hala abuurka leh ee wax soo saaraya inaysan hantidu iskaga khasaarin gudaha mataqaana dalka oo ay dibadda mataqaana iyo meel kale isa maal gashadaan. Hadhow marka wadanka istiqraar lehen ay dib ugu celiyaan, waayo isagay tusaale ku siinayaan qofka Soomaaliga ah markuu kasoo baxaysa Soomaaliya asagoo sabool ah oo ceer ah waxay isaga buu imaanayaa matala wadabada, kadibna isagoo oo qali ah wax walba haysto matanka ku noqonaya kaya kasoo qaa tusaale iyo Ethiopia iyo meel kale kutagaba, waayo waxay abuurayaan. Laakiin markay gudaha joogaan ma abuuri karaan, waxaana isweydiiyey way fursadaha Soomaaliya taala gudaheeda waxba abuuri karaan. Marka hantida qofka hantilaha hantidiisa inuu iska gayo meeshaas aniga kuna kuma talinayo, waa markaan fiiriyey beelo badan wey.
Waa tahay arrinta shaqa abuurka dhalinyaradan ku laabanaya siganaan siinaya sigane dhalinyaradu waxaa leeyahay shaqooyinka u baahan in markay Kenya ay joogaan ay qaban karaan oo kale, markaad Soomaaliya joogtaan dhalintu ma qabato. Doodaas maxaad uga jawaabaysaa?
Cadaashisu waa maasan tahay, waxaan rabaa hal daqiiqo inaan ku laabto walaalkii hadalkiisa. Haddii dadka mutacalimka ah iyo dadka hantida haysta haddii dalkii ay kasoo faaruqaan, yaa la rabaa inay xasilooni sameeyaan? Yaa la rabaa in ay maaragta isbedelka dalka ay ka qayb qaataan? Haddii dadkii mutacalimkaana ay kasoo cararaan wadamada ay kala soo aadaan oo aqoontoodii uga faa'iideeyaan ama wadamada ajaanibta aadaan, dadkii dhaqaalaha haysana ee wadamo kale ee investment ay ku sameystaan, yaa la rabaa rabaa inay maaragtay looga tagay dalkan oo maaragtay amnigiisii iyo noloshiisii horumarkiisii ka shaqeynayaan oo ismadow ku sameynayaan. Walaalkii waxaan u moodaa halkaas inuu naftarkiisa uusan xoogaa si macno leh uusan u sii fiirin. Waa run wuxuu sheegayay in marka Soomaalida waxa waaye dadka xishooda iskalena weyn markii gudaha dalkana joogo in ay wax staraan ama wax qabsadaan ama horumar sameeyaan, bal ay wadamada kale markay tagaan waxay gudaha uga xishoonayeen ayay ku qabtaan. Intaa marka uga soo laabto shaqa abuurka iyo maaragta in maaragta dhalinyaradu ay isbedeladaas ay ku dhacayaan, ana waxaan isleeyahay waayihii dambe waa laga soo kabsaday walaalkii uu ka maqan yahay dalka. Taas ayaa isbedelka xaaladaha dalka iyo sida ay tahay waxaa laga yaabaa inuu dhig maqan uu ku yahay kaliya, laakiin annaga joogna ayaa u xaqiijinayna subax kastaan kalaxna waxaan hadba ka shaqeynaa xirfadda waxa aan u leenahay. Dalku waa amni intiisa badan waaba la xoreeyey inaha kale ee harsana waxaan rajeynaa in xoroogaan maalinba qayb ayaa maaragta dowladda ay ku guuleysanaysaa shacabkuna ay shaqooyin iyo fursano iyo xirfada ay ugu dadaalayaan. Waa maasantii.
Ugu dambeyntii si wada jiraa su-aashan idin weydiinaya, si loo helo shaqo abuur wanaagsan iyo weliba dal qurux badan ay Soomaalidu leedahay, maxay idin la tahay in la sameeyo maanta ganacsato iyo dhalinyaro iyo aqoonyahanba xooggooda marka la isu geeyo xaggee wax laga abaaraa cukaashan ku horbaraya?
Kolley marka ugu horeyso waa amniga horta la helo weyn, wax kasta amniga ayaa ka wakiila. Marka amniga haddii matalan dowladda iyo saaxiibadeed amniga matalan ay meel intay saaraan oo qofka wax usoo hadlayn kara uu helo shaqo abuur wax kasta matalan uu imaanaya, laakiin amniga inta laga qabanin wax shaqo abuura iyo wax haddii matalan meel fikri kara magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ma dhici karto. Laakiin waa in loogu horeysa dowladda iyo saaxiibadeeda caalamka inay xoogga saaraan sayid matalan iskaga qaban lahaayeen dadka matalan carqaladeynaya wadanka, markaasay dhalinyarta matalan horumar iyo baaki helayaan oo wax soo saar la helaya oo fursadaan la helaya wax walbo dhan ma imaanaya intaa ka horeysa. Laakiin ilama aha meel lagu lugu kareeto.
Waxaan siinayaa Sigane, xaggee xal laga baaday goobahaas leedahay?
Omaasan tahay qodobku walaalkay ka dhawaajiyay waa sax. Waa ana waxaan qabaa in horta amniga laga shaqeeyo oo dadkii shacabka ee dowladda iyo ama amniga ay la shaqeeyaan si maaragta xal waara loogu gaaro arrimaha ammaanka. Intaa markaan kasoo gudbo xirfadaha la barto, xirfadaha dhalinyarada in ay digitalka hadda maaragta oo lacagaha sida loo sareysayo, taas haddii dadku xirfadaha noocaas oo digitalka cilmiga hadda ku dhisan iyo kuwa gacmaha hata tadawur iyo casriyeynta lagu sameeyo haddii maaragta ay ku dadaalaan, waxaan isleeyahay wax badan oo maantay xaaladaha dalka ka jira oo shaqo la-aanta, waxaan isleeyahay way iska bedeli doontaa sida hadda isaga soo gudasho waayihii dambe 10 sano hore lasoo dhaafay ama 15 sano hore lasoo dhaafay dalka sidaan uu sano. Maanta ayuu ka fiican yahay jin ahaan, maanta ayuu ka fiican yahay dhaqaal ahaan, maanta wuu ka fiican yahay xirfad ahaan iyo cilmi ahaan. Marka waxaan is leeyahay dhalinyarada hadday ku dadaasho cilmiga caadiga ee baranayaan oo hobbigooda ay ku daraan wax maaragta iskiilisa si ay noloshooda maalinlaha ay ula soo baxaan.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa dooda gaaban anigoo Cabdulcasiis Barrow ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.
Aad buu mahadsanyahay Barrow. Haatanna dhinacii heesaha.
kuma qaban mana aan ulan arri lama furin arwaax ku nasiiban
amma ma baran oraa weeriyo er ma noodo ku faan ku abdigo wadni ku nasiimo.
Intaasina waxaan nagu dhannay barnaamijkeenii caawa ee caawiye dunida. Intaana dib u kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi iyo dhammaan saaxiibada VOA. Sidaas iyo habeen wanaagsan.
tiran ina laga tiray ayan sasne maani loo